laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de maio 2012. Por vere conformigi alla filo de Dio, necessas disigi el iai ligiloi, necessas postlasi malanta usi quelcain pontoin, por ec iri novan voion quiu estas Christo. Dum la cimatena pastista instruo, ocase della mercreda generala audienzo en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco daurigis la serion da meditoi pri la signifo della bapto, fonto de vivo. La aquo, sur cium la potenzo della spirito estas alvocata, porque gi havu la forton por regeneri cae renovigi, estas fonto de vivo, gia manco causas la estinguigion de ciu fecundezzo. Samtempe la aquo povas esti ancau causo de morto, ciam gi submergas per siei ondoi, cae gi havas la capablon lavi, purigi. Giuste deirante el citiu simbolado, diris la papo, la Biblio prescribas la interveno in cae promeso in de Dio pere de la aquo, cae la Ecclesio alvocas la agon de la Spirito sur la aquon, porche tivi ciui ricevas la bapton per gi estu sepultitai cun Cristo en la morto, cae cun li revivigiu alla eterna vivo. Por ricevi la bapton, post la sanctigo de la acovo en la bapto cuvo, oni devas disponi la coron, cae tio, clarigis Francisco, ocasas per la resigno ie Satano, tiu quiu dividas, dum Dio ciam unuigas la comunumon, la homoin, en unu popolo. Seque ne eblas al ligi al Cristo starigante condicioin, necessas disigi el iai ligiloi por vere havi aliain, au oni restas bone cun Dio, au oni restas bone cun la diablo. Pro tio la resigno cae la cred confesso ocasas cune dum la rito della bapto. La cred confesso implicas sin de vigon, cion la bapto mem helpos constante conservi en la diversae situazioi cae el provoi dum la vivo. Cai l'acesto della Sancta Spirito, al donis la Papo, donas al nila forton por bone batali. Ien cial post eniro en pregeion cai tuscio della benita aquo, ni devus pensi cun gioio cai danchemo alla ricevita bapto, renovigante nian tiel estu, por vivi trempitai en la amo della Sanctega Triunuo. Memoru ciam, che la resigno iela peco, iela tentoi della malbono, finis la papo, estas tio iecio l'Ecclesio credas, cae ili ne estas por tempai faroi, sed sintenoi ciui accompanas la tutan crescon cae maturigion della cristana vivo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Catolicai giurnaloi devas educi al pensado, ne doni informadon el facila consumo. Necessas pli profundigio cae deiri el alastai, por ne igi la realagion caricaturo. Cun aludo al Papo Paolo la Sesa, quiu volis la nascigion della Itala Catolica giurnalo avvenire antau quindec iaroi, Francisco indicis la fundamenta in linioin, quiui hodiau devas gvidi la cristanan gazetaron. Lition faris, dum sia parolado, adresita hiero matene alla estroi cae personaro de tiu giurnalo. La comunicado estu recunligita cun la vero, la bellezzo cae la comuna bono, enfasis la Papo. Ne contentigiu vidi tio cion ciui vidas, ne excludo iun ain. Ancora uhierau miloi da fideluloi acceptis la papon post tagmese en la placego anta ulatturo della pilgrim loco de Nia Signorino della Dia Amo en Romo. Francisco decidis comenzi la marialan monaton ciiare per pilgrimo alla sancteio plei amata della Romanoi. En la pregeio li concentrigis en pregiado fronte alla bildo della Madono, dum oni legis lian pregia alvocon por la pazzo en la amata Sirio, alvoco lancita la dimancion de Pasco antau la beno urbi et orbi. Cune cun l'accentoi da fideluloi en la malnova domo della pilgrim loco, cae la decoi da miloi extergi, la papo trapregis poste la quin dolora in mistero in della Rosario. Posto la Rosario, Francisco de nove sin presentis alla fideluloi en la placego, por pregi cun ili saluton Maria, cae posta la fina beno li revenis al Vaticano. Papo Francisco sendis audan messagion ocase della quardec unua da treveno della fondo della Patrinoi de Plaza de Mayo. Ili denunzis la malaperon de siai filoi dum la armea dictaturo in Argentino. La saluto estis adressita al Anna Maria Careaga, filino de Esther Bagliestrino de Careaga, fondintino della Movado, paraguaya civitanino, trud captita in Argentino fare della polizzo, cae malaperinta dum la dictaturo in 1977. Cara Anna Maria, diris la papo, mi memoras vian patrinon, quiu laboris multe, quiu estis batalantino, cae cun sci la multa in virinoin, quiu batalis por la justezo. Mi estas certa, che aldone alla universal admiro, Dio havas ilin en sia coro, ili batalis por la justezo, cae ili instruis alla nila voion, quiun ni devas lau iri por progressi. Cai nun aliei informoi. Fra Giacomo dalla torre del Tempio di Sanguinetto esti selectita octeca dum viva granda maestro della suvereno ordeno de Malto. La nov electito juros morgau matene fronte alla speciala delegito della papo c'è la ordeno de Malto, cef episcopo Angelo Becciu. Nun tempe c'è stanta in cent dudec landoi della mondo cun pli ol 2000 proiectoi por la sanitarai cae soziai helpoi, la ordeno de Malto havas pli ol 112,000 laborantoin inter voluntuloi cae curazistoi. Seulo, post la historia rencontro della ducore ioi, cun la sindevigo della du statestroi declari la milit finon, cae starigi constantan cae firman regimon de pazzo, dauras la rilatoi de Norda Coreio, ancau cun Cinio. Hodiau cae morgau ocasas la visito al Pyongyango della Cina stata consilanto, cae ministro pri exterlandai aferoi Wang Yi, de post multai iaroi, la unua el starulo, tiu atingas Nordan Coreion. Lau Francesca Manenti, itala faculino pri Asio, ili estas cruzvoiai di diplomatiai pascioi, en periodo ciam Cinio besonas conservi sian rolon dum la intercoreiai interparoloi. Altiras la attenton ancau la annonzo della Sud Corea registaro pritio che la usonai trupoi restos en Sud Coreio ancau en la caso che oni subscribos paz accordon cun la Nordo, por declari la milit finon inter la du landoi. Stockholmo nova alarmodona, historia recordo della mondai elspesoi por la armiloi. Tion sciigas la Internazia Instituto de Stockholmo por la esploroi pri la pazzo. Lau gi, la statai elspesoi de ciui landoi, quies datumoi estas haveblai, egal valoris en 2017 al 1739 miliardoi da usonai dolaroi, plus 1,1% compare cun 2016. La landoi kiwi plimulte crescigis la armean elspesaron estis Usono, Cinio, Saud Arabio, Hindio. Ruslando devis malcrescigi sia in elspesoin pro economiai malfacilagioi, sed gi daurigas la plimodernigon de sia armilaro. Ni finas per funebra informo. Ocasos la nauan de maio en lia nascige villaggio Cepreg, Ungario, celebrita de Monsignoro Ondrej Veres, episcopo de Gyur, la funebra rito por pastro Lajos Kobor, mortinta post longa malsano en la nocto de pasinta di mancio la 29 de aprilo en Sopron. Li estis octec iaraggia, nasquinte la 4 de septembro 1937, la 22 de junio 1961 li strigis, cae dum plurai iaroi li anima zorgis en la hungara villaggio Peresteg. Li eclernis Esperanton en 1960, cae ecde 1979 li estis landa representanto de IQE, cae ecde la fino de 1983 gis 2007 vice-presidanto de la Unuigio. Li estis anca un membro de la sia tempa liturgia commissiono starigita de la Papa Congregazio por la disciplino de la sacramentoi cae la dia culto por la aprobo della liturgia i textoi en Esperanto. Ni funebras cae condolenzas pro la forpaso de pastro Lajos Kobor. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.